Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июль җомга көн. Микрофон алдында Ландыш Карасов бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда кайбер алтакталарда башкири дигән язулар пайда булды. Бу уңайдан Башкортстандагы халык шагыйры Кадим Аралбай фикерләрен ишетербез. Татар җырчылары Казандагы балалар хосписына барды. Хосписта хәлләр белән аның баш табибесе таныштырды. Кырым татарлары дөнья конгрессына соңгы әзерлек алып бара хәбәрчебез чара программасы белән таныштырачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Франция, Германия, Украина һәм Русия лидерлары Украина көнчыгышында авыр коралны, хәрби техниканы чигендерүне тизләтү турында килеште. Киләсе атнада Нормандия дүртлеге Украинада җирле сайлаулар үткәрү турында сөйләшәчәк. Украинада тулысынча һәм Донецк белән Луганск өлкәләренең кайбер өлешендә җирле сайлауларны бер көнне оештыруның әһәмияте аз сызыкланды дип белдерелә Франция президенты Франсуа Олланд белдерүендә. Нормандия дүртлеге 2 сәгать телефоннан сөйләшкән, сайлауларга багышланган чираттагы сөйләшү 28 июльгә билгеләнгән. Дәүләт башлыклары Украина көнчыгышыннан коралны чигендерү килешүен озайту турында да уртак фикергә килгән. Украина ягы һәм Россия сепаратистлары бу атнада элек килешенгән авыр техниканы чигендерүгә танклар һәм җиңел коралны да өстәү турында килеште. Февраль айында имзаланган Минский килешүенә күрә 100 мм калибрдан зуррак булган корал чигендерелгән булырга тиеш иде, әмма ике якта бер-берсен авыр корал куллануда гаепли. Һәр көн диярлек бу коралдан ату нәтиҗәсендә корбаннар булу турында хәбәр ителә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. Украинаның Информ Намалм төркеме хәрби низакта Русия хәрбиләренең катнашуы турында тикшерү нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Анда Чечнядагы Ханкалада һәм Калиновский станциясында урнашкан 27777 хәрби бүлекнең 18 мотострелуклар бригадасы күзләүчеләренең хәрби низакта катнашулары дәлилләнә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. ВКонтакте сәхифәсенә куелган фотолар аларның Новороссия тамгалары белән сугышта катнашканлыгын дәлилләй. Төркия полициясе террорга каршы тикшерүдә Истанбул һәм илнең башка шәһәрләрендә 251 кешене тоткарлаган. 5 меңләп полиция хезмәткәре, көрд сугышчылары һәм ислам дәүләте сугышчылары булырга мөмкин 100-дән артык урынны тикшергән. 24 июль иртәсендә Төркияның һөҗүм очкычлары шикне чыкмый гына Сүриядәге ислам дәүләте сугышчылары сызыкларын 4 тапкыр утка тотты. Кичә Төркия президенты АКШ хәрбиләренә илнең көньяк-көнчыгышындагы Инсирлик хәрби базасыннан Ирак һәм Сүриядәге ислам дәүләте төркемнәре сугышчылары сызыкларына һавадан һөҗүм итәргә рөхсәт бирде. Төркия һәм Сүрия чигендә Төркиянең полиция хезмәткәре үтерелгәч, илнең көньяк-көнчыгышындагы террор гамәле нәтиҗәсендә кимендә 32 кеше һәлак булгач, ил җитәкчелеге әнә шундый адым ясарга карар кылган. 12 июльдә Омскида җимерелеп 24 хәрбинең гомерен үзгән казарма 1975 елда сыйфатлы итеп төзелмәгән һәм 2013 елда дөрес итеп төзекләндерелмәгән. Бу хакта Русия саклану министры Сергей Шойгу белдерде. Аның сүзләренчә, бинага терәк булган конструкциялар 40 ел эчендә юылган, ә соңгы төзекләндерү вакытында вазгыять нык катлауланган. Хәрби һава кешеләренең 242 уку үзәге җимерелеп 42 кеше җимерекләр астында калды. Аның 24-те һәлак булды. Һәлак булган хәрбиләр арасында Башкортстаннан алынган 5 егет тә бар. Мәскәүдәге Бурденко исемендәге госпитальдә дәвалануче Эш башкортстаннарның берсе Чакмагыш районыннан чакырылган Рөстәм Нәбиевнең аягын кистеләр. ЮВТАРЫ 30 июльдән атнага 3 тапкыр Петербурга, 7 августтан атнага 2 тапкыр Ак Мәчеткә, 8 августтан шулай ук атнага 2 тапкыр Сочига оча башлаячак. Чиләбе һәм Новосибирскига да ошу планлаштырыла. Җомга Татарстанның ЮВТАРЫ һава ширкәте очкычлары Мәскәүгә оча башлады. Очышлар һәр көнне якшәмбедән кала иртән һәм шимбәдән кала кичен булачак. 17 июльдә ЮВТ Аэро яңа һава ширкәте буларак Бөгелмәдән Мәскәүгә оча башлаган иде. 2015 елның 8 июлендә бу ширкәт сертификат 15 июльдә очышларга лицензия алды. Ширкәт җитәкчесе Пётр Турбаев азатлыкка очкычларда татар, инглиз һәм рус телләре тигез яңгыраячак дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аилалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яки Башкирия Республика җәмәгатьчелеге көн үзәгенә әлеге мәсьәләне күтәреп чыкты. Бер төркем зыялылар республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка шундый хат белән мөрәҗәгать итте. Русия Конституциясенә ярашлы документта Башкортстан Республикасы дигән төбәк күрсәтелгән, анда Башкирия дип аталган субъект юк. Ә Башкортстан Конституциясе буенча Башкортстан Республикасы һәм Башкортстан атамалын бердәй кулланырга мөмкин. Башкортстанның халык шагыйре Хәдим Аралбар әйтүенчә, иң мөһиме барлык язмалар ике телдә булырга тиеш, чөнки республикада башка теле урыс теле белән бердәй дәүләт статусына ия.
Башкортстан дигән гостиницаны Башкирияга үзгәрттеләр. Әни алайбыз, икенчедә язмайлар. Икенчедә язганнар Башкортстан һәм Башкирия дип. Башкортстан дигән зур язу тора ине. Шуны алыштырдылар да саммит алдыннан Башкирия дип язып куйдылар. Әдәм буе хәрефләр белән. Шул турыла үз бара. Шуңа бүтән җирләрдә дә мисаллар китерелгәндә, гел Башкирия дип кенә язалар инде, гел Башкирия дип кенә куялар. Шуңа менә монда Сурипа урамы белән коммунистик урамы бар бит. Менә шунда коммунистик урамынан Октябрь революцияна тикле хул яктан забордар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдин забордары. Түгел үстек нитеп куйганнар, каплап. Менә шунда бер урынга үз тапкыр язып куйганнар: «Свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан», дип. Менә шул коммунистикдән Октябрь революцияна тиклем. Мен солдаттан зелкенде мэрияла. Біз әлі дәулет тілі хәзір башқұрт тілі түгіл, орыс тілі ғына қалды ма тінім. Йоқсы аға, йоқ дей. Неше бұлай тегіз дей. Сәм айтам, неше бату екі тілдәлі язма жаза соң. Ол бет, игнорируіне явны. Екі тілдәлі языр керек. Шол бір орамдан екі сорамға тіктім көз абыр 100 метр ғына не бара. Шуны енді үш мәртебе язып қойғанлар. Свети родной Башкортстан қабатлаталар бізден. Білмәгіз білегіз. Не олайталар? Мені шул тұрға өз бара. Язалар екі тілдәлі әлғанлар. Шында енді пастаянны бұлған мұна ғастин саны. Халық бит, қунақтар бит келе Башкортстанға, Башкортстан республикасына келе. Милли республика деген өз болған бұла енді. Исімдегіне. Үшін барлықта жоққасы қаралар бүтірелер. Екенде құланы жағында бір. Ише бұлай бүтінлей игнор етеселер. Еміс Калкашев әйткен, бір пресс-конференцияда әйткен, мына келген қонақтар Башкортостан деп әйте білмейдер. Әйтуі қиын екен. С каких пор Калкашев олай нете башланы? Ол бит өзі шул хақта тұрға тиіс спикер басы менен. Келген Башкортстанға, Башкортстанда есей, халық көтерді оны спикер етіп. Хәзір шуға қиын болып кеткен Башкортостан деп әйтерге. Мына оны мене болған жігіттер пресс-конференциялар журналистер әйттілер. Емес ауыр болғанға мына қонақханаларды хәзір бес чит есімдерімен атай башланылар. Мына саммитке әлі 6 гостиница түзінділер. Дон пече тергенде бүтінлей руссала түгіл, башқұрсала түгіл хәттен деген не, хәмптон гостиница хәттен болайын дол, хәттен. Мына Сурипа менен Зәки Вәлидин үйішінде оны хала сеттілді. Әлі біз оларын язманық бейді. Олар бей әдірпі керегіне. Шыға мұнау, ең тәді түзі бұттырттылар Селесевский мұна Google мүйішінде. Атолла хала енді Башкортстан Милли Республика бұла тұрып, сөйтіп игнор кетелер. Исмахам, осы ерге түзінділер. Шылай бұға сүйкендерек. Ерлік тілі ойларға тиістер, халықтың тілін. Екі тілдәлі болған, юрігін, оны хәдір бір әді аны тәрбиелей алмай, кем Башкирия деп әйткен, шулай әйтә үйрәнгән, анда инде диктордар да Башкирия деп ысқындыралар, ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш даими рәвештә. Менә минең фикер шул. Ике телдә лә булһын, русса ла, башкортса ла булһын. Исәп гел Башкирия. Әне Татарстанда татар етімейлер хоң. Башқұртыстан ғына бұл алмай ол бағыр. Башқұртыстан ғына бұл қалалмай. Бұл әне кетелді әлі. Ерің Башкирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтіне игнорир кетмәңдер. Шул турла ол. Ялғанда болған немені юққа шығардылар. Башқұртыстан деген алған кәсі саның бөліскен алып тастаңдар. Теге қатыр әуіште бір тілді әгіне қалған тимейбізді. Менің өзімнің пікірімді шылай, қол қойған еттестерге әйтті мен. Бар бір әйтелер, аны бір өзі ауызына қоғалмай, Башкирия дегенде әйтсіндер, ладына. Лекен жазылға, екі тілілік хақланырға тиес, мұтлақ рауызда екі тілілік. Әгіл бір тілге қайрала қойалар.
Башқұртыстанда халық шағиры Кәдим Аралбайдың фикірлерін ішіттік.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бір түркім татар жашылары Қазандағы балалар хосписында яшәүшілерінің хәлін білді. Хосписінің башта әйбәсі Ғалия Хисамова әлігі ерте татарлар көп болса да, рус жерші артистларынан айырмалы боларак татарларыны көптен көрмеген.
50% платит государство, 50% фонд. Те деньги, которые нам выделило государство, их, конечно, это не ол мәртебе ашатабыз. Сағат менә 10-лар тирәсендә даже фруктовый тарелка дип әйтәбез инде, фруктлар, һәр көнне соклар, ниләр. В общем, по белкам, жирам, углеводам, мы даже на 100% олар тәэмин ителгән инде. В общем, сутылган су бик җылы. Менә тотып калган адам икән, монда инде гидромассаж, калдырасыз дәрәбез дә, балалар белән монда бер-ике бала тия, подводный массаж. Вот, теләгән кеше белән монда заходит. Все отлаша литра, еще раз отлаша. Вот. Ике Эмиль, оларның әтиләре дә, әниләре дә бар. Бу инде атыйбыз социальный передышка дип, то есть әтиләре, әниләре оларның бик каты арганнар, естественно, берничә ел үткән бит инде. Балаларга инде бу балага 12 яш, бу балага 10 яш. Оларның икесендә тяжелый формада ДЦП. Әти әниләрне әзерләп җибәрәбез. Инде эшләрен эшләргә, теге документлар белән җиргә кая, теге җумышлар белән инде төрле организацияларга. В общем, полностью менә шушы балаларны без карыйбыз. Безнең персонал карый, ашата, вот, массажларга җиртәбез, сулар кертәбез, урамга алып чыгабыз, асларын җыештырабыз. В общем, менә шулай. Менә безнең имитчик. Да, имитчик. Менә шундый бала.
Нормально, да?
Да, у меня выглядел тоже. Имельчик, да, он? Вот так вот. Вот так вот. У меня ладоси, бетонерся на унылар, олар. Бетонерся на унылар, юмалар, юмаялар. Бубала, без тебя уже... Который вы у нас, он, раз уже у нас лежите? Раз пятый, наверное, да?
12-го года.
Раз пятый уже, да, со старого еще, с этого санатория. В общем, вот Павлуша. Мы за ним уже наблюдаем с 12-го года. Даже с 11-го мы вас на выездную службу уже взяли. С 11-го года. 4 года мы за ним наблюдаем. Вот. И... разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была... гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел, и вот у него стоит трахеостома, в общем, концентратор кислорода, мы подаем ему кислород, отсасываем слизь, то есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
В сравнении с другими там центрами, больницами, тут у нас курорты.
Кивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются рисовать.
Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомо, уже осознанно улыбается.
Малая веселенчик. Татароязычный есть?
Татароязычный есть.
Ты с татаром что обратился?
Да, да, да.
А вот
где
попасть?
Да, да, да, да, да, да, внук? Ничего есть?
Ишеш.
Ишеш сон халет?
Айге. Алабашка.
Куп менде мында яшес?
Ико атна, чинчу атна кетті.
А, ашуй мысам?
Ашуй, бейбешуй. Ашуй мулам, рахмадди. Рахмадди.
Вот молодец. Вот молодец, пока. Сау булыгыз. Сау бул, Булат, сау бул, кызы.
Мен дуызлар. Бола улгеш. Әтиәнелергә менә шушындый без бирәбез йолдыз, и ул үзенең баласының исем фамилиясын яза, и без мондай итеп аларны ябыштырабыз. О, блестя, значит, даже с психологической точки зрения, на себя йокша. Эти они говорят, курьер, ой, мне было на тулике, но да, оказывается, мне не хали кинул зларикен. Дип, мне меня было тугу, мне дип, у меня я уштраганда, это уже как бы немножко облегчение эти они говорят, что они не одни.
А я вам задумал,
что я Бах, конечно,
Ярдәм мәчетеннән Рамир хәзрәт Ибраһимов булай диде.
Менә шундый авыру шәрле балаларның тууы сәбәбе әти-әниләрнең гаепләре үзләрендә. Күбез кызганычкә ташы Аллаһ субхана ва тааляның кушканнарын үтәмичә, тыгыннарыннан тыгылмыйч яшибез. Һәм Аллаһ тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, нинди генә авырлыклар килмәсен, ул бөтенегез, үзегезнең кулыгыз аркасында килгән авырлыклар. Һәм дә менә шушы авырлыклар аркасында Аллаһ Тәгалә безне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тууы, бигрәк тә бүгенге көндә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааләгә күбрәк шөкер итүчеләрдән булса, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Аллаһ Субхана ва Тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыр балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенең Рамир хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз
azatlik.org. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400 делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Иләдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar Teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buna göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenildi. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağustos günü saat 10'da başlanacak. Ve o günü, birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. Planlaştırılan programmağa göre de daha son Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'daki vaziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha son kelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar birinci gün üyelige kadar. Üyeden sonra boş duruşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti sayılanacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kitay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakiyalar, olgan terör vakiyaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetke müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinin belgen malumata göre kongre zalının 800 kişilik olganı zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının bu salonun kapasitesinin tolganın jurnalistlerinden tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız, İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapkan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanış olalar ve dostlaşalar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım torunu Meryem Hanım şimdi Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene ondan bir balası ola lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya göç etken bir Almanla Nemse'nin evlene bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden profesörlerinden bir evi eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamla evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsil ete, Kırım Tatar kültürün medeniyetin temsil ete on dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olgan insanlara Kırım'ı Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davidoviç'in Mustafa Davidoviç'in kız torunu Meryem Hanım'la alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysa jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse, Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakşı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerde neşir edilir. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplantılarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlap Meksika'ya Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke eki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olgan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı Avukat Nurettin Mayır Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mayır Altu şunu aytay ki, kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğun yapkanıydı. Avukat Nurettin Mayır Altun cenazesi de İstanbul'da toprakka verilgeniydi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelgen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetten her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mayır Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileğimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratay buldu. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.